Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 2. april, poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažniji naslovi. Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu Damiru Mandiću i postupak za ubistvo direktora Dana Duška Jovanovića vratio na ponovno suđenje. U Bukureštu će večeras početi najveći summit NATO u istoriji. Pozive za članstvo očekuju Hrvatska, Albanija, Makedonija. Crna Gora očekuje poziv za uključivanje u intenzivirani dijalog sa NATO. Iz sadržaja emisije. U završnici predizborne kampanje juče na Cetinju direktor hotela Grand dobio batine od simpatizera predsjedničkog kandidata Srpske liste, kome nije dozvolio da održi skup u tom objektu. Potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Milutin Đukanović međutim saopštava svoju verziju događaja.
Ja ne znam, tu je nastala jedna gužva opšta. Ja sad ne znam šta se dešavalo. Vidjeli ste i na televiziji, se vidi kako je direktor hotela Martene ušao među govor. Počeo da veoma žučno raspravlja, čak rukama da grana i mašno, da ga je ovo naše obezbeđenje pacifikovalo, smirilo situaciju.
Poslušajte kako su na informaciju da Italijani razmatraju mogućnosti izgradnje nuklearki u Crnoj Gori i Albaniji reagovali domaći eksperti i ekolozi. Profesor energetike Milutin Ostojić.
Bez obzira što danas su nuklearne elektrane i pouzdane i da možda ne bi to bila opasnost, baš da je rizik toliko veliki, ali eto, ne daj Bože, ako se nešto desi, što se uvijek može desiti, onda su posljedice katastrofalne.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je oslobađajuću presudu Damiru Mandiću i odlučio da se postupak povodom ubistva direktora Dnevnika Dan Duška Jovanovića vrati na ponovno suđenje. Prvostepenu presudu kojem je Mandić oslobođen optužbe da je učestvovao u ubistvu Jovanovića izreklo je 27. decembra 2006. godine krivično vijeće sudije Podgoričkog višeg suda Radovana Mandića. Apelacioni sud je predmet vratio višem sudu na ponovno suđenje pred, kako se navodi, potpuno izmijenjenim sastavom vijeća. Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve pozvao je direktora uprave za nekretnine Mića Orlandića da podnese ostavku. Mitropolija je ranije optužila upravu za nekretnine da pokušava da razvlasti Mitropoliju kao nosioca svojinskih prava na crkvenoj imovini. Orlandić, funkcioner Socijaldemokratske partije, direktor uprave za nekretnine i stručnjak za sve i svašta, ko zna koji put pokazuje i dokazuje da ne poznaje legislativu Crne Gore i važeći zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, rekao je član pravnog savjeta Mitropolije Velibor Džomić. Ministar prosvjete Sreten Škuletić poništio je rješenje prosvjetnog inspektora Veska Joksimovića, koji je utvrdio da je 12 novinara radnika televizije Crne Gore mimo zakona upisano na Fakultet političkih nauka u Podgorici. Škuletić se u obrazloženju odluke poziva na zakon o obrazovanju odraslih, ocjenjujući da zbog upisa studenata nisu nastupile bilo kakve štetne posljedice, prenose vijesti. 20. summit NATO saveza počeće večeras u Bukureštu. Očekuje se da tri balkanske države, Hrvatska, Makedonija i Albanija, dobiju pozivnicu za članstvo, ali će se raspravljati i o tome da li će Ukrajina i Gruzija biti uključene u akcioni plan za članstvo. Washington je za uključenje, Tbilisi je i Kijeva, ali Francuska i Njemačka se tome protive. Uoči summita u glavnom gradu Rumunije, ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić saopštio kako očekuje da će Crna Gora u Bukureštu dobiti poziv za uključivanje u intenzivirani dijalog sa NATO. Generalni sekretar NATO Abde Hobshefer najavio je da će se na dnevnom redu samita u Bukureštu naći i Srbija, dodavši da taj savez ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo. Posvetit ćemo pažnju i Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Mislim da je od velike važnosti, uprkos postojećoj temeljnoj razlici u mišljenjima u vezi s Kosovom, da Srbija izabere sebi put euroatlantskih integracija, kazao je Hobshefer. Vojnici Eufora i NATO-a jutros su u naselju Krupac u istočnom Sarajevu pretresli kuću Dragana Draškovića, osumnjičenog da je povezan sa mrežom podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, saopšteno iz Eufora. U saopštenju se navodi da je pretres izvršen po nalogu Haškog suda u potrazi za materijalima ili informacijama koje bi mogle da pomognu u hapšenju osoba optuženih pred tribunalom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnica predstavničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi pozvala je na bojkot svečanog otvaranja olimpijskih igara u Pekingu. Pelosi je zatražila od predsjednika Sjedinjenih Država Georgea Busha da razmotri takvu mogućnost zbog, kako je navela, stanje ljudskih prava u Kini. Pelosi je međutim rekla novinarima da se još uvijek nada da će Kina odgovoriti na seriju zahtjeva, što bi eliminisalo svaku potrebu takvog bojkota, prenosi Reuters. U Zimbabveu nije postignut tajni dogovor vlasti i opozicije da Robert Mugabe napusti predsjedničku funkciju. Ministar Bright Matonga rekao je BBC-u da nije bilo nikakvih pregovora dviju strana i da su sve priče o tajnom dogovoru zlobne špekulacije. 50 studenata upalo je tokom demonstracija u zgradu konzulata Holandije u Medanu u Indoneziji, protestujući zbog anti-islamskog filma holandskog parlamentarca. Demonstranti su skinuli zastavu sa zgrade u zapadnom dijelu grada, izjavio je portparol ambasade Goneke de Rieder.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Šesta minuta emisije, poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Uoči četvrte godišnjice od ubistva prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića, apelacioni sud ukinuo je oslobađajuću presudu koju je viši sud ranije izrekao jedinom optuženom za taj zločin Damiru Mandiću. Predmet je vratio na ponovno suđenje. Detalje prenosi Petar Komenić.
Apelacioni sud je jutros nakon višemjesečnog vijećanja Višem sudu u Podgorici dostavio odluku kojom ukida oslobađajuću presudu koju je sudsko vijeće na čelu sa sudijom Radovanom Mandićem ranije izreklo jedinom optuženom za ubistvo Duška Jovanovića, Damiru Mandiću. Taj predmet vraćen je na suđenje prvostepenom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem. Ova odluka donešena je po žalbi crnogorskog tužilaštva, koje je oštro kritikovalo odluku Višeg suda da Damira Mandića oslobodi uslijed nedostatka dokaza, navodeći da se radi o jednoj od, citiram, najutemeljenijih optužnica. Apelacioni sud u odluci kojom ukida oslobađajuću presudu Mandiću navodi da prvostepeni sud, citiram, nije obavio detaljnu i savjesnu analizu izvedenih dokaza. U toj odluci se nalaže da se u ponovnom postupku izvedu već izvedeni dokazi, da se zatraži dopuna nalaza forenzičara iz Wiesbadena i da se otklone svi nedostaci na koje je ukazano ovom odlukom. Sudija Radovan Mandić, koji je bio predsjedavajući sudskog vijeća, danas nije bio dostupan. Komentar ove odluke nismo mogli dobiti ni od Budimira Darmanovića, zastupnika porodice Jovanović, niti od Miodraga Jovanovića, brata pokojnog Duška, koji su nam u kratkom telefonskom razgovoru kazali da još nisu upoznati sa kompletnim sadržajem obrazloženja apelacionog suda. Za razgovor nije bio raspoložen nijedan od zastupnika Damira Mandića, Velibor Marković, koji također tvrdi da mu odluka još nije uručena. Danas ni u Višem sudu nije bilo moguće dobiti zvaničnu izjavu predsjednika suda Ivice Stankovića, čija je sekretarica okupljenim novinarima podijelila fotokopije odluke apelacionog suda. Podsjetimo, Duško Jovanović je ubijen 27. na 28. maj 2004. godine na pragu svoje redakcije. Za taj zločin optužen je jedino Damir Mandić, iako su policijski zvaničnici kao saizvršioce javno prozivali i Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv kojih nikada nijesu podignute ni krivične prijeve. Taj zločin je politički uzdrmao Crnu Goru i bio povod za seriju mitinga opozicije koja je optuživala vlast da stoji iza ubistva, jer je Duško Jovanović bio urednik opozicione novine koja je oštro kritikovala vladajuće strukture. Jovanović je važio za osobu koja je puno znala, jer je početkom 90-ih bio dio državnog aparata kao direktor Poreske uprave, da bi se nakon rascijepa u jedinstvenom DPS-u svrstao uz Momira Bulatovića. Crnogorski državni vrh je od početka negirao bilo kakvu vezu sa ovim ubistvom, navodeći da zbog tog zločina trpi isključivo političku štetu. Iako u tužilaštvu ne taje da je ubistvo počinilo više osoba, na optuženičku klupu za ubistvo Duška Jovanovića nije izveden niko osim Damira Mandića. Motivi i mogući nalogodavci nikada nisu otkriveni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u nastavku o predizbornoj kampanji, čiji je dosadašnji miran tok narušio jučerašnji incident na Cetinju. Naime, na direktora hotela Grand Dragana Ražnatovića nasrnule su pristalice kandidata Srpske liste Andrije Mandića, jer ih je spriječio da u hotelu održe promotivni skup. Ražnatović, koji je izvukao deblji kraj, ima svoje viđenje cijelog slučaja, dok u Srpskoj listi imaju svoju verziju. Hoće li neka od strana da posegne za tužbom? Čućemo u priči Biljana Jovićević.
Jučerašnji incident na Cetinju jutrošnja štampa propratila je sljedećim naslovima. Dan napadnut Andrija Mandić, Republika pretučen direktor Granda, gotovo identičan i pobjeda i vijesti su u naslovu citirale direktora Granda Ražnatovića, neka Mandić ide u Peć da drži mitinge. Sa snimka koji je sinoć objavila televizija Crne Gore prenosimo dio tonskog zapisa.
Dobar, nema da se ne, ovaj se skup ovdje držat neće, u redu.
Dobar, vidjet ćemo, to je vidim.
Ma nema, te vidiš, pa, dobar, ovo, ovdje, pa naše, pa na moje, ja u tebi kuću ne ulazim.
Odrade, izađite dolje, obratite se na ulicu.
Nama ne treba svađe. Mi šaljemo poruke poštenim građanima Cetinje. Oni su nam potrebni. Ajmo da se ujedinimo 6. aprila i ove provokatore, ove koji su oteli imovinu po Crnoj Gori, ove pljačkaše da izvedemo pred lice pravne države.
Uopšte metežu koji je nastao, nekoliko pristalica SNS-a pokušalo je da nas onemogući da radimo svoj posao. Predsjednički kandidat Srpske liste ipak je pozivao na mir i pomirenje, naglašavajući da on hoće da ujedini Crnu Goru. Nakon pola sata opšteg meteža, skup na kome niko nije slušao nikog, ipak je okončan. Autobus sa pristalicama Srpske liste sa Cetinje se vratio u Podgoricu.
Direktor cetinskog hotela Grand Dragan Ražnatović, kojeg su pristalice Srpske narodne stranke pretukle ili, kako oni navode, pacifikovali, danas nije u mogućnosti da daje izjave za medije, kako nam je saopštila njegova sekretarica, iako su mediji objavili da će se uprava hotela danas oglasiti. Sa druge strane, potpredsjednik izvršnog odbora Srpske narodne stranke, partije predsjedničkog kandidata Andrije Mandića, Milutin Đukanović, za naš program kaže da iako je, kako tvrde, njihov uredno prijavljen skup silom spriječen, odluku o tome hoće li ili ne procesuirati ovaj slučaj donijeće nakon izbora jer su sada usresređeni na kampanju. Na pitanje da li očekuju da druga strana, to jest direktor hotela Dragan Ražnatović, podnese krivičnu prijavu protiv njih, Đukanović odgovara.
Mi ne očekujemo druga strana da bila koja je provocirala svo vrijeme i koja je jednostavno bila vrlo agresivna, vrijeđala i to.
Dobro, bez obzira na to što tvrdite da ste bili isprovocirani, da li je bilo u redu da vaše pristalice tuku direktora hotela?
A ja ne znam, tu je nastala jedna gužva opšta, ja sad ne znam šta se dešavalo. Vidjeli ste i na televiziji se vidi kako je direktor hotela Martene ušao među govor i počeo da veoma žučno raspravlja, čak rukama da grana i mašno, da ga je ovo naše obezbeđenje pacifikovalo, smirilo situaciju, udaljilo ga od predsjedničkog kandidata Andrije Mandića, pošto je nastala gužva, ja ne znam sve detalje, šta se dešava.
Recite mi, da li je sala, kako tvrde ljudi iz uprave hotela Grand, bila rezervisana za predizbornu promociju ili za nešto drugo?
Da vam kažem, mi smo sat i pol prije početka konvencije ili promocije, došlo je tehničko osoblje i počelo da unosi zvučnike, postere, bilborde Andrije Mandića. Osoblje hotela nam je svo vrijeme pomagalo. Ono je pripremilo salu od, ne znam, stoji nešto mjesta. I sve je bilo u redu, fino sarađivali, dok se nije pojavio direktor.
Dobro, samo mi niste odgovorili na pitanje da li ste vi uredno prijavili promotivni skup.
Naš je predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne stranke iz Cetinje, gospodin Radović, obavijestio da je on u razgovoru telefonskom sa rukovodstvom hotela da su mu dozvolili da se održi promotivni skup gospodina Andrije Mandića.
Iz cetinske policije vijestima je jučer rečeno da su pokušali da identifikuju učesnike tuče, ali da do sinoć nikog nije su priveli. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što se tiče predizborne kampanje u nastavku i ostale teme iz Crne Gore. Izvještaj o radu Ministarstva odbrane prezentovan je na današnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. U tom dokumentu navedeni su dosadašnji rezultati u reformi sistema odbrane, kao i predstojeći zadaci Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. O tome izvještava Srđan Janković.
Osim međunarodnih aktivnosti Ministarstva odbrane na bilateralnom i multilateralnom planu i o reformama koje su obavljene u prethodnom periodu, ministar odbrane Boro Vučinić je, predstavljajući izveštaj o radu Ministarstva odbrane, saopštio i probleme sa kojima se Vojska Crne Gore suočava.
Naslijeđena prekomjerna vojna infrastruktura i veliki broj neperspektivnih pokretnih sredstava troše značajna finansijska sredstva koja bi se mogla iskoristiti za opremanje i modernizaciju vojske. Reforma odbrambenog sistema usmjerena je i na smanjenje ukupnog broja vojnih objekata, racionalizaciju njihovog korišćenja, ujedinjavanje kapaciteta i njihovu modernizaciju u skladu sa potrebama i projekcijom crnogorske vojske.
Navodeći da je u prethodnom periodu u vojsci rješen veliki broj slučajeva vezan za višak zaposlenih, Vučinić je rekao da se sve više mladih ljudi prijavljuje za profesionalno služenje u vojsci Crne Gore, te da je u ovom trenutku popunjenost vojske preko 60% od planiranog.
Ovog mjeseca, odnosno tačnije juče, imali povećanje broja vojnika po ugovoru za 50 ljudi, što znači da je sada taj procenat 60 i nešto posto u odnosu na planiranu popunu vojnika po ugovoru, i da se to interesovanje i taj trend rasta popune vojnika po ugovoru sada stalno povećava. Očigledno da profesionalno služenje vojnog roka, znači profesionalna vojska, postaje sve interesantnija za mlade ljude.
Govoreći o učešću pripadnika vojske u međunarodnim misijama, vršilac dužnosti načelnika generalštaba Dragan Samardžić je saopštio da postoji zainteresovanost za učešće u međunarodnim misijama, pri čemu je naveo primjer prisustva crnogorskih vojnika u Liberiji.
Imamo veliko interesovanje za učešće naših pripadnika u Liberiji, da svi do sad koji su učestvovali tražili su da produže rok od 6 mjeseci do godinu dana i da su to jako korisne aktivnosti i veoma korisno za obuku naših pripadnika.
General Samardžić je saopštio da predstoji nova reorganizacija vojske Crne Gore i usvajanje strategije nacionalne bezbjednosti, pri čemu je cilj da sistem odbrane bude po NATO standardima. Jedini predstavnik opozicionih stranaka na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost bio je Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije, koji je tražio odgovor na pitanje vezano za uništavanje viška naoružanja i tendera za taj posao.
Ko je konkretno i u kojoj proceduri donio odluku o izboru firme Booster iz Nikšića za realizaciju projekta uništavanja viškova, naoružanja, minsko-eksplozivnih sredstava i tako dalje. Kao građanin, kao poslanik, imam na umu činjenicu da je ta firma povezivana sa eksplozijom u Viru, od kojeg su nastale ogromne materijalne štete po to područje, opštinu Nikšić i čitavu Crnu Goru.
General Samardžić je saopštio da je tenderska procedura pod kontrolom međunarodnih organizacija.
Sjedinjene Američke Države se obavezale da čitav program finansiraju i oni sprovode kompletnu tendersku proceduru. Oni su izabrali firmu po svojim tenderskim uslovima u Sjedinjenim Američkim Državama, koja će njima voditi kompletan taj proces uništenja naoružanja i opreme. A dalje ta firma je izabrala svog podizvođača u Crnoj Gori Booster, koji će to realizovati zajedno s njima na teritoriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pratite program za Crnu Goru, 13:47. Informacija da u italijanskim političkim strukturama postoji dio koji zagovara izgradnju nuklearki u Crnoj Gori i Albaniji izazvala je oštre reakcije i negodovanja domaćih eksperata i ekologa. Ovoga puta jedinstveni su u stavu da se Crna Gora ne smije upuštati u takve aranžmane. Esad Krcić.
U Crnoj Gori se ne smiju graditi nuklearne elektrane. Jedinstven je stav i energetičara i predstavnika ekoloških organizacija koji su reagujući na objavljenu informaciju da je Italija zainteresovana za gradnju nuklearki na području Crne Gore, odnosno Albanije, rekli da prije svega treba imati u vidu rizik. Profesor energetike na Podgoričkom elektrotehničkom fakultetu Milutin Ostojić, koji smatra da je gradnja ovih kapaciteta veliki rizik, bez obzira na svu modernu tehnologiju, kaže da je svaki nuklearni reaktor potencijalna prijetnja.
Bez obzira što danas su nuklearne elektrane i pouzdane i da možda ne bi to bilo opasnost, baš da je rizik toliko veliki, ali eto, ne daj Bože, ako se nešto desi, što se uvijek može desiti, onda su posljedice katastrofalne. Pitanje dakle, je samo posljedica. Šta će se desiti ako, ne daj Bože, se desi to što se može desiti? A u ostalom, još jednu stvar, ja nisam da gradnju ni u bližem okruženju, još uvijek tu treba imati vrlo, vrlo visok stepen discipline da bi se u nekoj određenoj teritoriji gradila nuklearna elektrana. Znači da bi morali svi oni koji su uključeni u taj proces biti svjesni rizika šta bi značilo samo jedna mala nepažnja, odnosno jedan mali promašaj.
Italija bi trebalo da izgradi nuklearne elektrane u susjednim zemljama koje imaju izlaz na Jadransko more poput Crne Gore i Albanije, kako bi na srednji rok osigurala podmirivanje potražnje za električnom energijom, glasi izjava opozicionog italijanskog političara Giulia Tremontija. Inače, u Italiji je još 87. godine zabranjena upotreba nuklearne energije, a tamošnji mediji prenose izjavu bivšeg, a možda i budućeg ministra ekonomije Tremontija, da informacije pokazuju da su zemlje s druge strane Jadranskog mora otvorene za zajednička ulaganja u nuklearnu energiju. Čini mi se da su ispunjeni svi geopolitički preduslovi za uspjeh, rekao je nekadašnji član vlade Silvija Berlusconija, Tremonti. S obzirom na činjenicu da uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Italiji koalicija desnog centra koju predvodi upravo Berlusconi ima određenu prednost u odnosu na ostale stranke, realno je očekivati da bi ove procjene mogle postati i dio zvanične politike Italije. Za Crnu Goru je potpuno neprihvatljivo da ulazi u aranžmane koji predviđaju gradnju nuklearnih elektrana, kaže Aleksandar Drljević, direktor ekološke organizacije Zeleni Crne Gore.
Poslednje vrijeme se vrlo često čuju takve neke priče da će, da prosto ne misle da se ne gori prijeti opasno sa više strana u tom smislu, ili Jelvanti su nešto spominjali u oblasti ili nacionalno parka Skadarsko jezero, dakle sad se Italijani opet javljaju sa sličnim idejama, čini mi se da Crna Gora se treba da skupi prosto snagi da se da otpor takvim i tim idejama, ako ne ni zbog čega drugog, onda prvenstveno zbog toga što smo se deklarisali kao ekološka država i prioritet našeg razvoja treba da bude i u tom dijelu i u tom sektoru prvenstveno oni oblici snabdijevanja energijom koji su ekološki prihvatljivi.
Pored rizika koji ide uz nuklearnu tehnologiju, treba imati u vidu i da strategija razvoja energetike do 2020. godine ne ostavlja mogućnost za gradnju nuklearnih elektrana. Energetičari i ekolozi su i u tome saglasni. Profesor Milutin Ostojić.
U strategiji razvoja energetike, a isto tako i u prostornom planu, ja nisam vidio ni sa našao mjesto za nuklearnu elektranu. Čak ni u studiji na osnovu koje je izrađena strategija razvoja energetike da se, čini mi se, to apsolutno ne pominje. Prema tome, mislim da u ovom trenutku nema govora o nuklearnoj elektrani u Crnoj Gori.
Aleksandar Drljević, Zeleni.
Naša strategija nije predvidjela nikakve oblike izgradnje nuklearnih elektrana, isključivo, znači, snabdijevanje energijom iz elektrana koje su ili na vodu ili na vjetar ili biomase, dakle, ako sam ja u posljednju informaciju koju se nalazi u strategiji, takve neke predviđenja nisu opšte postavljene.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U završnici predsjedničke kampanje u Crnoj Gori pojačani su, čini se, radnički zahtjevi nekoliko bjelopoljskih firmi koji su politički trenutak pokušali da iskoriste za ispunjavanje opšte mišljenje sasvim opravdanih zahtjeva. Na gradskom trgu ispred opštinskih vrata i kampanja bivših radnika ulazi u dramatičnu završnicu, javlja kolega Sead Sadiković.
Sad ili nikad, ili makar ne do narednih izbora. Njihovi zahtjevi za povezivanje staža i isplatom duga neće biti ispunjeni, vjeruju Fuad Mušović, Muradi Halilović i Novo Minić. Oni su radnici bivše firme betonskih elemenata i pomalo panično, samo nekoliko dana pred izbore, očekuju da im se ispune data obećanja. Odgovor od vlasti čekaju na gradskom trgu.
Godina šta, 53 godine, gdje ću ja sad? 28 godina
staža. Godina, gdje će, ko će da te primi više, počne da će oretam, da ne vidim ništa.
Ne, pa nema šta drugo, bo, mi ne znamo više ni gdje smo ni šta smo. Pravo da ti kažem.
A evo ste na trgu svaki dan?
Evo, svaki dan dolazimo tu, onaj nam kaže, bit će ovo, onaj bit će ovo, međutim od toga nema
ništa. Žena mi je na biro i ja na biro, a dijete na fakultet.
Pa šta mislite ako se u ovoj nedjelji ovo ne riješi?
Nikad mi ništa, onda više se od toga dobiti neće. Zadnja nedjelja, zadnja šansa. Ne znam, rade, kako to da ti se kaže, to su i tako navadili ti tajkuni, tako je to navađen narod i omrčen, da mu dade malo da bi izašao.
Baš pred izbor.
Baš pred taj izbor. Kako no? Safetova pjesma, obećanje, ludo radovanje. Jel te?
Radnicima prve petoljetke ispred vrata Skupštine opštine ni u primisli nije do pjesme. Njima se duguje sudski dosuđen novac.
Prije mjesec dana gospodin Lazović, zamjenik potpredsjednika vlade, nek se pusti ona kaseta da je rekao će svim radnicima, pogotovo sa sjevera, socijalni program i dogovanja i svim je biti isplaćen. I kad je onoliko obećano, mi svi vjerujemo i svi smo ubijeđeni u tome, a ovamo na djelu nema ništa toma.
Vaš štrajk, ovaj intenzivni, započeli ste baš kad su raspisani izbori predsjednički. To je činjenica.
Pa jedino ste prilike tada.
Patila je panika radnike, nadali su se da će biti nešto. Dugove da će nam ono što nasleduje dati.
O veze se izborima nema.
Neko da nas zloupotrebljava. Ne.
Nemojte nas tretirati politički. Mi smo ovdje svi isti. I mi uopšte ne dijelimo se ni po politici, ni po naciji, ni po čemu. Mi smo isti tu svi. Pa znate li da smo došli ovdje od muke? Tražimo svoje, ne tražimo ničije drugo.
Vidiš da su kod nas redovno izbori.
Izbore nemoj da pominješ, znači, nema ovo veze s izborima.
Najmanje polovina ljudi ovdje misli, ako ne uspijete do izbora...
Ja smatram da to nije tačno i da, da mi nismo ovdje zbog izbora, nego smo zbog naših opravdanih zahtjeva.
Dvije riječi, jedno ovako. Duguju nam, nek nam daju. Sve volimo, ali na pare trebaju. I zdravo, brate, to je kraj priče.
Ipak, to nije bio kraj priče, jer iz kabineta gradonačelnika stigla je informacija.
Ako nastavimo štrajk, Tarzan je rekao da mi nemamo kud kod njega i da mu se ne obraćamo više. Tako mi je Džemal jutro saopštio, sekretar općine. To je sve od mene, a vi vidite šta će.
To je ocjenjivanje. Od strane Tarzana.
Tu nemaš ništa. Ne,
neka nama on dadne ono naše i mi...
E sad vi da se dogovorimo. Da li da odustajemo od štrajka ili da nastavimo kako smo se dogovorili?
Sve smo im popustali na obraz, a još ove reda da im pustimo na njihov obraz.
U trenutku slanja ovog izvještaja radnička dilema, štrajkovati ili ne, nije razriješena. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vijest dana u svijetu i regionu je da će večeras u Bukureštu početi 20. summit NATO saveza. Očekuje se da tri balkanske države, Hrvatska, Makedonija i Albanija, dobiju poziv za članstvo, ali će se raspravljati o tome da li će Ukrajina i Gruzija biti uključene u akcijni plan za članstvo. O tome Mirjana Rakela.
Američki predsjednik George Bush danas je uoči početka samita obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da podupre Ukrajinu i Gruziju u njihovim nastojanjima da uđu u NATO. These two nations inspired the world with their rose and orange revolutions. Ove dvije zemlje inspirirale su svijet revolucijom ruža i narančastom revolucijom i rade na učvršćivanju demokracije i nezavisnosti. Pozovemo li ih u akcijski plan za članstvo, građanima ovih zemalja poslaćemo signale da će nastave li demokratskim putem i reformama biti dobrodošle u institucije Europe. Biće to signal i drugima u toj regiji da će ove dvije države ostati suverene i nezavisne. Istodobno su iz Ruske dume stigla oštra upozorenja da bi pristupanje Ukrajine NATO-u moglo dovesti do duboke krize u rusko-ukrajinskim odnosima. Na istom mjestu šef diplomacije Sergej Lavrov ponovio je neslaganje s američkom politikom i prema Kosovu, ističući da se sukladno međunarodnom pravu jedno područje može odvojiti od drugoga i formirati suverenu državu samo ako središnja vlast sistemski i flagrantno krši prava stanovnika toga područja. Lavrov je priznao da je Miloševićev režim to radio kosovskim Albancima, ali je upozorio da današnja demokratska Srbija ne daje povod za takve tvrdnje jer izražava spremnost za poštovanje prava manjina. Lavrov je također istaknuo da je Moskva učinila sve da osujeti planove za brzim međunarodnim priznanjem Kosova.
Mi ne dajemo vivesti.
Nećemo dopustiti da se pitanje Kosova iznese iz Ujedinjenih naroda. Spriječili smo glavnog tajnika da dopusti raspoređivanje misije Evropske unije koja nema mandat UN-a.
Misije Evrosajuza u Kosovo.
Očekuje se da bi se na samitu 26 članica mogli utvrditi i obrisi budućih odnosa NATO-Rusija, jer posljednjega dana na samit stiže i ruski šef države. Dvojica državnika, Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush, imaju različite stavove o širenju alijanse, postavljanju obrambenog američkog raketnog štita u Europi, kao i o Kosovu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Prije odjave podsjećamo kratko na naslove dana. Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu Damiru Mandiću i postupak za ubistvo direktora Dana Duška Jovanovića vratio na ponovno suđenje. U Bukureštu će večeras početi najveći summit NATO u istoriji. Poziv za članstvo očekuju Hrvatska, Albanija, Makedonija. Crna Gora očekuje poziv za uključivanje u intenzivni dijalog sa NATO. Poštovani slušalci, bila je to emisija za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.